Velkommen til Radio 4 Morgen.
Vi talte i går om fænomenet misofoni, og det er altså det her med, at man kan blive virkelig irriteret, grænsende til aggressiv, hvis man hører andre mennesker tykke, smaske, kæber, der rasler. Det hedder misofoni, og vi kunne i går fortælle, at næsten hver femte brite lider af det her, den her lidelse af misofoni. Og nu, lige om et øjeblik, så skal vi tale med to danskere, som også har det svært med lyde, og det er Marianne og Christian, dem skal vi tale med lige om et øjeblik.
En nyskabelse, som sparer klimaet og sparer kunden for penge, og som i øvrigt bare er lettere at bære rundt på, kan du også høre om godt og vel 10 minutter. Det drejer sig om en kiste til døde mennesker. Den koster 6-7.000 kroner, og den er lavet af pap. Primært pap, som er lavet på træfibre. Den bruger kun 20% af den mængde træ, som man normalt bruger, når man laver en kiste til et dødt menneske. Og cirka hver tiende kiste, der bliver solgt, er simpelthen en papkiste nu om stunder. Den nye tendens belyser vi med hjælp fra bedemand Henriette Plougmann Thomsen om 10 minutters tid her i Radio 4 Morgen, hvor der også er plads til sport, der er pirater, hvis vi når det, og ja, nyhedsstrømmen er uendelig den her onsdag. Så tak, fordi du har tændt for det her radioprogram. Du kan skrive til os på 1424.
Og her i studiet sidder Kasper Harbo og Michael Robach.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ja, den her lyd, den kan være så irriterende, at det fører til mistrivsel og psykiske problemer. Lidelsen hedder altså misofoni og kan oversættes med overfølsomhed over for lyde. En helt ny undersøgelse fra Oxford University viser, at næsten hver femte brite lider af grader af misofoni. Og om en time, så taler vi med Per Hove Thomsen. Han er professor i børne- og ungdomspsykiatri, og han påpeger, at viden om misofoni her i Danmark ikke er særlig udbredt, og derfor så bliver misofoni ikke altid taget så alvorligt, som det bør gøres. For det kan nemlig have alvorlige konsekvenser for dem, der lider af misofoni. Og med os har vi nu to, der lider af misofoni. Den ene, det er Marianne Andersen Johansen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Og så kan vi også sige godmorgen til dig, Christian Hansen.
Godmorgen.
Godmorgen. Lad os lige begynde med dig, Marianne. Hvordan kommer din misofoni til udtryk?
Det er, når jeg sidder ved siden, at folk spiser. Jeg kan simpelthen få det værste frem i mig. Eller når en speaker, når han sidder og snakker, og han der, man kan høre spyttet i munden. Det er simpelthen nok til, at man kan slukke radio og tv.
Okay, skal jeg nok prøve at lade være med at smaske alt for meget? Hvad er det så?
Det er ikke mange, men der er bare nogen, der simpelthen siger.
Og hvad er det så, du føler, når du hører de her lyde?
Jamen, jeg bliver faktisk ej. Altså sådan. Jamen, altså, jeg tror, at nogle gange, hvis du tillader at begå mord, så var det det, der ville ske nogle gange.
Det lyder problematisk, hvis man er i en familie.
Det er det også. Det er det virkelig også. Men jeg har fået lavet nogle formstøbte ørepropper, som jeg har på, når det virkelig bliver slemt indsorteret alle de der lyde fra. Jeg kan godt høre, folk de snakker. Og jeg kan se tv, men alle de der lyde ved siden af, de bliver sorteret fra.
Har du egentlig altid haft det sådan?
Ja, det har jeg. Men jeg har egentlig ikke været opmærksom på, at det var en lidelse. Jeg har egentlig bare tænkt, det var mig, der var lidt sart og lidt sådan lidt pigerlig.
Du arbejder som sosuer. Er der ikke masser, når du kommer ud hos folk, eller der, hvor du arbejder, er der ikke masser af lyde, hvor du er lige ved at slå nogen ihjel, så?
Jo, det er derfor, jeg har min øreprøver.
Okay. Misofoni, det blev første gang beskrevet som lidelse i år 2000 i Ugeskrift for Læger, og misofoni forekommer i nogle tilfælde sammen med andre psykiske lidelser, for eksempel tvangstanker. Og misofoni findes i forskellige grader, hvor de sværeste tilfælde er invalideret. Nu tager vi lige Christian med. Du lider også af misofoni. Hvilke konsekvenser har lidelsen for dig?
Sådan relativt store konsekvenser. Altså, jeg spiser ikke sammen med min familie, og jeg undgår mange situationer, hvor de her lyde opstår. For eksempel biografture, det er et no-go for mig, fordi så ender jeg på forsiden af Ekstrabladet, apropos det, den anden lytter siger. Så det skal jeg lade være med.
Altså, du kan simpelthen ikke gå i biografen, fordi folk sidder op med og smasker med deres popcorn.
og knitre med poser, og altså alle de der, ja, det kan jeg slet ikke have. Det er fuldstændig, jeg bliver enormt stresset og får lyst til at løbe skriner væk. Altså, det er meget fundamentale, stærke følelser, det vækker, som man slet ikke kan styre.
Hvad siger du? Du sagde lige, at du ikke spiser med din familie. Var det rigtigt?
Ja, ja, det er korrekt.
Og du har en kone og nogle børn. Hvad siger de til det, at farmand ikke sidder rundt om bordet?
De forstår, de ved jo, hvad der er på spil, så det er bare sådan, det er. Og i øvrigt, så er de jo teenager nu, mine unger, så de sidder alligevel hver for sig og spiser de fleste aftener. Nogle gange spiser vi sammen, så sætter vi noget musik på, eller jeg har mine hørepropper i, sådan så at jeg kan få nogle andre ting at høre på, som ikke lige er smaskelyde og overdøve min egen. Så ja.
Hvor lang tid har du vidst, eller hvor lang tid har du haft det sådan? Har du altid haft det sådan?
Altid. Altså, jeg kan huske, da jeg var lille og sad på min plads over hjørnet ved vores spisebord som barn, og jeg var simpelthen ved, altså, godt min far sad så langt væk, jeg ikke kunne nå ham med min kniv. Altså, det er virkelig, det var barsk, når man sidder i sådan en show. Og der vidste jeg jo ikke, hvad der foregik. Det er jo først også for nylig, at jeg har fundet ud af, at der er noget, der hedder misofoni, og kommet med i en Facebook-gruppe og sådan noget, så man har fundet ud af, at det her, det er faktisk en ting, som rigtig mange mennesker går og kæmper med i deres dagligdag.
Nu spørger lige lidt flabet, Christian. Jeg håber, du kan leve med det. Kan man ikke bare ligesom se hen over det og tænke, jamen de fleste mennesker smasker lidt, eller hoster, eller nyser, eller hvad det nu er, man har ting og sager, man ikke bryder sig om?
Og det gør man hele tiden. Det problemet er, at det her, det kræver rigtig meget mental båndbredde at se hen over. Så man bruger rigtig mange mentale ressourcer på at se hen over det. Men tro mig, det gør rigtig mange, langt de fleste. Ellers så, igen, så havde du set flere overskrifter i aviserne.
Hæng lige på, Christian. Jeg stiller lige Marianne det samme spørgsmål. Marianne, kunne du ikke bare tage dig sammen?
Hvis jeg kunne, så ville jeg gerne. Men jeg har sådan lidt, mad skal spises, det skal ikke høres. Altså.
Marianne, hvilke problemer giver det sådan? Altså, jeg tænker, du har svært ved at spise sammen med andre. Kan du ikke gå til familiefester og den slags ting? Eller hvordan takler man det?
Jo, det gør jeg. Men så bliver jeg lidt, sådan lidt urolig. Så for at prøve at se, om jeg kan lave nogle lyde, altså, som ikke sender andre. Eller også, nogle gange er jeg nødt til at gå.
Så det har konsekvenser?
Ja, meget. Meget.
Hvad med dig, Christian? Altså, hvordan takler du familiefester og den der slags ting, hvor altså, folk sidder tæt på dig og spiser?
Jamen altså, det gør jeg ikke særlig tit. Og i arbejdssammenhængen, der spiser jeg ikke frokost sammen med mine kollegaer og sådan noget. Altså, så det er en ting, der er rimelig ekskluderende. Og det er noget, der virkelig er et handicap for mig min hverdag. For jeg kan simpelthen ikke styre det. Så det gør jeg ikke, er det korte svar. Men en gang imellem er man selvfølgelig afsted til noget, så gør jeg lige, så går jeg også, og så finder jeg nogle andre lyder at hænge min opmærksomhed op på, eller ja, koper med det, er i det. Mm.
Det her, det vækker interesse hos nogle af de mennesker, der hører med. Der er også nogen, der opdager, at de ikke er alene med deres lidelse, så det er jo dejligt. Smasker I selv, er der en, der spørger? Og i givet fald, der, jeg tror, der ligger indbygget det spørgsmål, bliver man lige så sindssyg af at høre sig selv smaske?
Lad os lige starte med at spørge Marianne om det.
Nej, det gør jeg ikke, men jeg er meget opmærksom på, at jeg ikke selv laver lyde, når jeg spiser.
Og hvad med dig, Christian? Er du en smasker?
Nej, altså, man har jo altid mundlyd, ikke? Men ens egen lyde trigger af en eller anden årsag, ikke? På samme måde. Altså, jeg er nogle gange meget opmærksom på min egen lyde, men de trigger mig, ikke? Men jeg kan godt blive opmærksom på dem nogle gange. Men de trigger ikke på samme måde overhovedet.
Nu sagde du før, Christian, du spiser for dig selv på dit arbejde, og du er koncept- og udviklingschef i et firma.
Check.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, nu kan jeg høre, du er lidt robust, så nu siger jeg det lige ud. Synes folk ikke, du er mærkelig?
Jo, men det er vi sgu alle sammen i den virksomhed, jeg arbejder. Altså, vi arbejder et sted, hvor vi arbejder rigtig meget med diversitet og rummelighed og sådan noget, og vi er sgu alle sammen sære på vores måde, så det er der en meget stor forståelse for, så det oplever jeg slet ikke som noget problem på den måde, og så er vi jo sammen i andre sammenhænge end lige spisesituationen. Så, ingen problem.
Hvad med dig, Marianne? Hvordan oplever du, altså nu kunne jeg før referere til en engelsk undersøgelse, der viste, at næsten hver femte brite har en grad af misofoni. Hvordan oplever du det, altså, eller hvordan ser andre folk på dig?
Jamen, jeg synes, efterhånden, så nå, har du også det. Men altså, ellers er jeg blevet stemplet som sær, og hende den sart, og hende, der ikke kunne holde noget ud. Og så det er jo egentlig rart, at jeg så den der udsendelse i tv for et par år siden, og tænkte, gud, jamen det er jo en lidelse. Det er ikke bare mig, der er pigerlig med lyden.
Nu er det ikke sådan en lidelse, Marianne, vi ved ret meget om. Hvad håber du på, sådan, hvis du kigger lidt ind i fremtiden? Altså større forståelse, eller hvad tænker du om?
At den bliver mere oplyst, så alle omkring faktisk ved, hvad er det, vi går og lider med i vores dagligdag. Du er oplyst om det.
Så vi skal være bedre til at favne sådan nogen som dig og forstå, at du er altså ikke helt tosset. Du kan bare ikke holde ud, når vi andre smasker.
Ja.
Hvad tænker du, Christian? Altså, hvad håber du? Altså, nu taler vi om det her i radioen, og jeg har da også hørt om det før, men det er jo ikke sådan noget, der er sådan meget belyst. Hvad håber du sådan fremadrettet, der kan ske omkring den her omkring misofoni?
Altså, for mit vedkommende, at man finder nogle veje til, at kan hjælpe mig og andre med at håndtere det. Jeg synes, nogle af de udfordringer, jeg oplever som værst, det er i forhold til mine børn, hvor altså nu er de så gamle, så nu er det ikke et kæmpe problem, men det der med, at jeg trækker mig fra nogle fællesskaber, eller trækker nogle situationer, fordi de smasker, så er det enormt, det har været en udfordring for mig at få dem forklaret, det er ikke dem, der er et problem, det er mig, der er et problem. Mm. Så hvis jeg egentlig kunne slippe for at have den der relationelle udfordring ved den her problem, ved for eksempel at have nogle ørepropper, der kunne sortere de her lyde fra, det kan man jo efterhånden, det har jeg også, jeg går rundt med ørepropper, så det hjælper. Eller at man kunne få en eller anden... Nogen, der fandt en eller anden måde, man kunne arbejde med vores hoveder på, sådan så at man fik nogle strategier eller nogle værktøjer til at kunne cope med det på en anden måde. Det kunne være ret fedt.
Christian Hansen, nogle af de mennesker, der lytter med, tænker, at det her det må jo også omfatte lyde af folk, der kysser hinanden, for eksempel. Og hvis du nu ser en film, altså en af de mest smaskende kyssescener nogensinde, er i 70'er-filmen, vil du se min smukke navle? Der er sådan en 2 minutters kyssescene, som er klimakset i den film faktisk. Men det er, de får virkelig smasket. Bliver du nødt til at vælge sådan nogle kulturprodukter fra?
Altså, når du sidder og siger det lige nu, så skal jeg ikke se den film. Men jeg kan sige sådan, jeg hører meget lydbøger, ikke også? Og hvis der er en lydbogsoplæser, der laver, og Ben Burg gjorde det faktisk, laver den der lyd der, så kan jeg ikke høre den. Så er jeg nødt til at stoppe med at lytte det. Så... Det er også andre lyde, og det er også, hvis jeg går ned, nu hedder det Coop 365 Fakta, de har sådan en noget musik, som ikke er det rigtige, men det er ligesom en tand forkert. Jeg kan simpelthen ikke gå ned og handle dernede, uden jeg har noget i ørerne, så der er også andre lyde, der trigger mig. Det er ikke kun smaskelyd, det er bare de værste.
Hvad med dig, Marianne? Er der nogen film, du ikke kan holde ud at se?
Nej, det er det egentlig ikke. Det er også kun det der med, hvis man... Det kommer de der lyde der, og nogen de snakker, jeg kan simpelthen blive fuldstændig...
Ja. Der er også en, der skriver, Christian, der er en, der skriver, hvad med flæskesvær? Det må være et problem, og det kan jeg jo sådan set godt forstå, og nu er det ikke for at gøre grin med det, men er det sådan, at når der kommer nogle bestemte ting på bordet, så tænker du, åh nej?
Ja, det kan det godt være, men flæskesvær er ikke særligt et problem, det er, fordi det er egentlig ikke... Det er egentlig generelt mundlyden, ikke? Så det er ikke, man kan ikke sige, at det er en type ting er værre end andre for mit vedkommende. Det har jeg i hvert fald ikke tænkt over. Nu vil jeg da begynde at tænke over det, så tak for det. Men det har jeg ikke gjort tidligere. Nej, det vi griner af det, men det er faktisk ret belastende at sidde med.
Ja. Kasper, har du mere fra postkassen?
Bare respekt til jer, tak fordi I stillede op. Jeg lagde mærke til faktisk for lidt siden, at du, Marianne, lavede en lille smaskende lyd. Lad du mærke til den, Christian?
Jeps.
så I skal ikke være sammen, I to. I skal ikke...
Jeg plejer ikke at gøre det, lad mig sige det sådan.
Okay.
Men det der mundlyd. Men den aller værste, det er jo simpelthen også det der, når folk de spiser chips. Luk dog munden, når inden I bider på en chips.
Ja.
Altså ind i munden, og så luk munden. Okay. Lad mig lukke munden samtidig med, at I bider.
Okay, lad os lige tage den så, fordi hvis vi siger, at Danmark minder en lille smule om Storbritannien, hvor hver femte lider af det her. Så Marianne, kom lige, altså luk munden, når du spiser chips. Har du andet, du vil af med, der kan gøre dit liv nemmere? Nej, jeg tror, vi mistede hende.
Godt, det var det. Lad være med at larme. Det er simpelthen budskabet fra de to mennesker.
Ja, tusind tak til Christian Hansen og Marianne Andersen, der var med her. Vi kan jo konstatere, at selvom man lider af misofoni, så har man ikke mistet sit gode humør. Og klokken 8:15, der taler vi med Per Hove Thomsen, der er professor og ekspert i ledelsen. Og hvis du vil deltage i debatten om misofoni, altså om vi skal tage større hensyn til folk, som lider af misofoni, så kan du gøre det 905 i Ring til Radio 4.
Ja, og nogle af dem, der kunne gøre det, er for eksempel smaskehaderen, der har skrevet til os, som ikke vidste, at vedkommende havde den diagnose, men var meget glad over at høre det her indslag, som altså beskrev, hvad det er for en psykisk skråstreget fysisk lidelse, man har, hvis man bliver sindssyg af de lyde der. Arne skriver, at lidelsen handler ofte om manglende evne til at fokusere. Når jeg overværer et foredrag, og børn og andre larmer i baggrunden, kan jeg ikke høre larmen. Jeg fokuserer 100% på foredragsholderen, skriver Arne.
Et godt råd fra Arne.
Ja, det er måske nemmere sagt end gjort, hvis det man har den anden, det andet problem. Så er der MT, der skriver, at der er også i den modsatte grøft folk, der tænder på smasken og de andre snøftelyde.
Okay. Nå, okay.
Ja, der er en perversion for alting.
Det er godt. Klokken den er blevet 7:20.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu skifter vi til en tendens, der handler om noget helt andet, nemlig ligkister af pap, som vinder frem. Kisterne til døde mennesker, som er lavet i et lettere materiale, er miljøvenligt og kan i øvrigt blive dekoreret fuldstændig på samme måde som traditionelle ligkister. Og de bliver solgt i stigende grad, i hvert fald hos Søhøjlandets begravelser, som har forretninger blandt andet i Viborg, Ry og Karup, hvor Henriette Plovmand Thomsen er bedemand og også med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Vil du ikke lige beskrive en kiste af pap?
Det kan jeg sagtens. Altså, den er jo dansk produceret, og den hedder en orbit, hvis man gerne vil læse om den senere. Men når man ser den stå oppe i kirken, så kan den ligne en ganske almindelig kiste, fordi den findes i et hvid papmateriale. Men den kan også være brun, og den kan være sort, og den kan være grøftekant på siderne. Men den ligner en traditionel kiste med bærehåndtag i træ. Den er bare fremstillet af pap.
De fleste kender nok følelsen af at røre ved et stykke malet træ, uanset om det drejer sig om et møbel, eller det drejer sig om en kiste, som mange mennesker også har prøvet at røre ved. Altså den der kølige følelse af noget hårdt, som er malet. Hvordan er en papkiste at røre ved?
Altså jeg synes jo, der er undskyld udtrykket sjæl i en papkiste. Altså jeg synes jo, de der hvide malede kister, de er kolde, og de har sådan et udtryk. Der er ikke ret mange, der bryder sig om det, men der er bare mange, der ikke ved, der findes andet. Så når man i en samtale, mange unge mennesker i dag er meget bevidste om vores CO2 og vores grønne omstilling. Så der er jo nogen, der vælger den her nye kiste, simpelthen på grund af, at den er CO2-neutral. Den udleder 94% mindre CO2, når den for eksempel bliver kremeret i en almindelig kiste. Men det der med, at man kommer ind, og man egentlig føler varme, og man kan få en smuk afsked, i stedet for at man føler kulde. Jeg har det jo sådan lidt, at Gerda på 104, hun må gerne komme i en hvid kiste, men jeg synes, at rigtig mange mennesker, de ønsker egentlig et andet udtryk, og vi sælger rigtig mange af de her papkister.
Det er lidt abstrakt, det du siger nu. Det var, som jeg mente faktisk spørgsmålet meget konkret. Når du rører ved sådan en papkiste, føles det så ligesom at røre ved en flyttekasse?
Det kan man godt sige, ja. Det er pap. Men man får bare ikke den fornemmelse af, at det er en flyttekasse, det synes jeg ikke. Man får fornemmelse af, at der er mere sjæl i den, der er mere ro i den.
Vi taler lige nu med Henriette Plovmand Thomsen, der er bedemand i Søhøjlandets begravelser, i anledning af, at papkister vinder frem. Cirka 10% af de kister, der bliver solgt hos hende, er papkister. Den koster sådan en 6-7.000 kroner, alt efter hvordan den er dekoreret. Kisterne bliver lavet af papplader, som er fremstillet af træfibre. Til pladerne bliver der altså kun brugt 20% af den mængde træ, som man normalt bruger, når man skal lave en kiste af træ. Derudover bliver den limet sammen, så der bliver ikke brugt søm og skruer. En gennemsnitlig trækiste vejer 45 kilo, mens papkisten kun vejer omkring 12 kilo, altså en fjerdedel. Henriette, jeg har prøvet sådan til begravelser at være med til at bære den døde, og det er jo ikke noget, man sådan går og jamrer over, men det er jo afsindigt tungt, faktisk. Og nogle gange sådan lidt et brud på den stemning, man er i forvejen, hvor man er sådan lidt andægtig. Har du nogensinde dialogen med dine kunder om, at kisten den simpelthen kan være for tung?
Ja, det taler vi faktisk tit om. Og tit, altså den ældre generation, som jo nu er på vej væk, der er jo mange ældre mennesker, der skal bære. Så der, i den forbindelse taler vi også meget om, at der er forskel på, at man skal bære på en kiste, der vejer fra 45 til 65 kilo, og den her, der kun vejer 12 kilo. Så det er et issue, ja. At folk er bange for, at de ikke kan bære deres afdøde ud, fordi kisten er for tung.
Pap er jo ikke lige så fast et materiale. Er det nogensinde sket, at en papkiste er gået i stykker?
Nej, Det er det ikke. Vi har anvendt dem både til bisættelse, altså hvor man bliver brændt, men vi har også anvendt dem til jordbegravelse. De er jo godkendt til om en person på omkring 165 kilo.
Okay, det er jo de fleste, der kan leve op til det.
Ja.
Hvor længe går der normalt, før en kiste er blevet nedbrudt af jordens forskellige orme? Og hvor lang tid går der med en papkiste? Altså, jeg kunne forestille mig, at den er hurtigere nedbrudt, eller hvad?
Ja, det er den. Altså, hvis vi taler jordbegravelser, så er der jo gravfred på en kiste fra 20 til 30 år, afhængig af jordbundsforholdene. Det er der selvfølgelig også på en papkiste, men selve papkisten er forsvundet i løbet af det første år, hvor der i hvert fald går 5-10 år med trækisten.
Der er et afsluttende spørgsmål fra en af vores lyttere. Det er Arne, der er interesseret i avancen, altså om der er stor fortjeneste, fordi han synes, det lyder billigt at banke sådan en kiste sammen af pap. Tjener I flere penge på dem, end I gør på en traditionel ligkiste?
Altså, hvis jeg skal svare helt fra hjertet, uden at forsøge at gøre reklame for mig selv, så de priser, du sagde, det er de priser, vi tager. Og det er fuldstændig rigtigt, at Arne kan opleve, at nogle bedemænd tager både 12 og 15.000 for den papkiste. Og det skal jeg ikke gøre mig klog på, hvorfor de gør. Men det er jo lidt ligesom økologiske grøntsager, at der produceres ikke så mange, så derfor er de dyrere. Men vi får dem ud af, altså vi får dem ud i verden, fordi vi gerne vil gøre en forskel på den grønne omstilling, og det gør vi ved, at vi tager en traditionel kiste, og så lægger vi vores mere pris på indkøb oveni, så derfor lander de kun på de der 7.000 kroner, som du taler om. Så det handler lidt om, at om man vil være med til at bære det her videre, den der gode omstilling på altså CO2, at vi skal nedbringe det, og så den grønne omstilling. Hvis man vil være med til det, så skal man ikke have de avancer på de ting, som man har, på de ting, der løber stærkt.
Bare lige helt kort afslutningsvis. Der er en af vores lyttere, der har været til begravelse i regnvejr. Altså, og hvis man bærer en papkasse i regnvejr, så går den jo i opløsning. Altså, hvordan undgår man... Jo, en papkasse gør, men det gør en ligkiste så ikke? Eller hvad? Og hvorfor ikke?
Nej. Jamen, det er fordi, at det er så hårdt komprimeret. De der træfiber, de er så hårdt komprimeret. Så jeg har haft flere bisættelser i øse tit til regnvejr. Og det, du fornemmer ikke, at der hverken bliver pletter eller noget på kisten. Det ligger sig på kisten som på en ganske almindelig kiste.
Sagde Henriette Plogmand Thomsen, som er bedemand i Søhøjlandets begravelser. Tak skal du have, fordi du vil fortælle om den her tendens.
Ja, selv tak, og god dag.
I lige måde. Tak, som altså dækker 10% af de kister, der bliver solgt i øjeblikket, som er fremstillet af pap. Klokken er 7:58.
Radio 4 taler med Danmark.
Kasper, du ved godt, at alle kendte mennesker skal på et tidspunkt udgive en børnebog. Jeg nævner bare lige flink. Hella Juf,
ja.
Lise Rønne, Manu Sareen, Tim Lyngvild, René Toft Simonsen. Og nu, der...
Manu Sareen blev vel nærmest kendt for børnebøger, inden han blev kendt
for noget andet. Og jeg vil heller ikke sige, at du ved, der er flere af de her børnebøger, eller de her forfattere, som skriver rigtig gode børnebøger.
Ja.
Men det er sådan lidt en sport, det der med, hvis du er kendt, så får du tilbudt at skrive en børnebog. Og nu der er sådan en nykendt, der har skrevet en bog. Det er ham her.
Jeg vil vise jer, hvordan man tager et mundbind på og af. Man starter med rene hænder, så enten vask hænder, eller sprit af, og der er det jo vigtigt, at man knyder ind i mindst 30 sekunder, så håndspritten rigtig kan virke.
Der er nogen, der bliver vrede og urolige allerede nu. Det kan jeg sige allerede.
Fordi Søren Brostrøm bare er en rød klud i hovedet på folk allerede.
Ja, jeg tror, der er noget med hans... der er noget fortid der, men lad nu det ligge. Hvad hedder bogen?
Den hedder Knogler, Organer og vores seje immunforsvar. Og i beskrivelsen af bogen, der hedder det blandt andet, at den gennemgår de allermest fascinerende ting ved kroppen fra top til tå. Dit barn kan få svar på spørgsmål som: hvorfor prutter lugter dårligt? Hvorfor mænd har brystvorter? Hvordan dine øjne fungerer ligesom kameraet på din iPhone? Og meget mere.
Nå, det lyder jo din egentlig meget videnskabeligt.
Din børn er ikke?
Ja, der er jo lige den der med immunforsvaret, som vækker en lille smule corona-vibes, men det lyder som om, det ikke er det, der fylder mest.
Og han siger selv, jeg har arbejdet med det her emne i over 30 år. Jeg kan stadig blive fascineret over, hvor smarte vores kroppe er. De kan for eksempel beskytte og reparere sig selv på alle mulige måder. Så det er Brostrøm, der er på vej med en bog. Den kommer midt i april, hvis du vil købe den, Kasper.
Tak. Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor vi skal se nærmere på nye tendenser inden for terrortruslen, som altså også, truslen i hvert fald, rammer Danmark. Lige nu er klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Størstedelen af skolerne har det seneste år haft sager med digital mobning af deres elever, men for halvdelen af skolerne så er der ikke en fast plan for, hvordan digitale krænkelser af eleverne håndteres. Og blandt de skoler, der har en plan, er den mange gange ikke skrevet ned noget sted. Det er det billede, der tegnes i en undersøgelse, som det Kriminalpræventive Råd har fået foretaget. Af de 500 skoleledere, der er blevet spurgt, svarer 72% af dem, at der på deres skoler har været mindst én sag det seneste år, hvor en elev er blevet krænket digitalt. Det kan for eksempel være ved online-mobning eller deling af nøgenbilleder. Derfor mener det Kriminalpræventive Råd, at det giver god mening, at skolerne har en klar plan for, hvordan sager om digitale krænkelser skal håndteres. Halvdelen af skolerne svarer, at der ikke er en fast plan, enten fordi man behandler alle sager forskelligt, eller fordi man har en praksis, man følger. Israel har den seneste tid været plaget af massive demonstrationer. Så sent som mandag aften samlede flere end 100.000 israelere sig foran det israelske parlament Knesset. Det skyldes, at landets premierminister Benjamin Netanyahu har lagt op til en retsreform, som kritikere mener vil omdanne Israel til noget, der minder om et diktatur. Ifølge Steffen Jensen, der er kendt for sit mangeårige virke som Mellemøsten-korrespondent for TV2, så har verden ændret sig siden vores forældres og bedsteforældres tid, og derfor er konflikten her meget mere vedkommende for os i Vesten, end den havde været for årtier siden.
På et niveau har den ændret sig på den måde, at når der er borgerkrig i Syrien, så ender det med at komme massevis af syriske flygtninge til Danmark, og det påvirker vores hverdag her i det her land. Når der er konflikt i Mellemøsten, så påvirker det nogle gange oliepriserne, fordi det kan blive sværere at få olie ud igennem den persiske havbugt.
USA's præsident Joe Biden har netop opfordret Israel til at droppe planerne om den kontroversielle retsreform. Mandag besluttede Israels premierminister Benjamin Netanyahu at sætte retsreformen på pause. To terrorsigtede søstre og deres tre børn er landet i lufthavnen i Oslo efter at være blevet hjulpet med at rejse hjem fra Al-Roj-lejren i Syrien. Det oplyser det norske politis sikkerhedstjeneste PST, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Kvinderne er blevet anholdt og sigtet for at have været en del af Islamisk Stat, som bliver klassificeret som en terrororganisation. De bliver fremstillet med henblik på varetægtsfængsling, fordi der er frygt for, at der ellers vil ske manipulation af beviser. Lige nu ved man ikke, hvornår de bliver fremstillet i retten, siger PST's kommunikationschef Trond Hugo Bakken ifølge NTB. En række universiteter har forbudt brugen af TikTok på de ansattes arbejdstelefoner. Det viser en rundspørge, som TV2 Kosmopol har foretaget. Det drejer sig om Københavns Universitet, Roskilde Universitet, IT-universitetet i København og Copenhagen Business School. Danmarks Tekniske Universitet er netop ved at udarbejde en risikovurdering af ansattes brug af TikTok. Universiteternes beslutning kommer i kølvandet på Center for Cybersikkerheds anbefalinger om at fjerne TikTok på tjenestlige enheder, som bliver anvendt af statslige myndigheder. På Københavns Universitet skulle de ansatte slette appen senest den 15. marts. Universitetet er ikke på TikTok, for det vil signalere, at det er en platform, som man trygt kan være på, og et sted, hvor vi kan have dialog med potentielle studerende. Det mener vi ikke er tilfældet, siger Jasper Sten Winkel, der er vicedirektør hos Københavns Universitet, til TV2 Kosmopol. I dag bliver det overskyet med regn flere steder, men i løbet af dagen tørt. Temperatur mellem 4 og 8 grader og svag til jævn vind. Det var nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Er det sådan en halvgrå fætter af en onsdag, du møder, hvis du går ud af døren her til morgen? Men plusgrader og sådan hæderligt vejr, der bliver bedre og bedre, som dagen skrider frem. Lige nu er klokken 7.34.
Og om 10 minutters tid, der skal vi tage hul på et spørgsmål, som jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere rigtig meget den kommende tid. Fordi skal russiske atleter have lov til at deltage ved OL i Paris, som altså allerede er til næste år i 2024? Og svaret på det spørgsmål er stadig uklart, fordi den internationale olympiske komité har ikke taget beslutning. Men altså, hvad skal man gøre? Skal man blande sport og politik? Russiske atleter, der ikke støtter krigen, skal de have lov det? Der er mange spørgsmål at tage fat i, og vi diskuterer og snakker med Hans Nathorp, der er formand for Dansk Idrætsforbund, og hører, hvad han mener.
Vi skal også lige have ryddet op i en bunke af sportsnyheder. Selvom Danmarks fodboldlandshold holder fri, så spiller alle de andre. Messi har scoret sit mål nummer 100. Sveriges landstræner har sagt undskyld, og Skotland har banket Spanien. Der er nok at tage fat på. Hvis vi overser en nyhed, så skriv til os. Man kan skrive til os på sms.
1424, det er helt gratis.
Godmorgen, det er Michael Robach og Kasper Harbo, der er værter i dag.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der er nogle nye tendenser i terrortruslen mod Danmark. Det vurderer politiets efterretningstjeneste, som har lavet en ny analyse. En af de nye ting, der præger det her billede, er det, der kaldes hybridisering. Det er et fænomen, hvor de her ekstremister begynder at blande forskellige former for fortællinger og verdenssyn sammen i sådan et rigtig konspiratorisk pærevælling. Charlie Krautvall er forsker i politisk aktivisme og kultur på Lunds Universitet og har forsket også i ekstremisme. Godmorgen.
Godmorgen.
Ja, hybridisering. Det er sådan et virkelig bureaukratisk ord. Fortæl lige, ja. hvad der helt konkret ligger i det, når en person opfører sig sådan.
Jamen ifølge politiets efterretningstjeneste, som har introduceret det her begreb i deres terrorvurdering fra i går, så er det, som du også var inde på, en sammenblanding af forskellige velkendte ideologiske, religiøse og ikke-ideologiske fortællinger og udtryk, hvor at ekstremistiske grupper og enkeltpersoner ligesom begynder at plukke de elementer ud af mere eller mindre velkendte idéer, som de kan bruge til at styrke deres verdenssyn.
Det lyder som om, det er lidt i familie med de her konspirationsteorier, som ja. Vi også oplevede under pandemien. Er det det?
Ja, men noget af det, man ser blandt andet på den yderste højrefløj, er blandt andet en sammenblanding af konspirationsteorier, både velkendte og nye konspirationsteorier, blandet sammen med, hvad kan man sige, mere traditionel, højreradikal ideologi, og så sådan nogle antimyndigheds idéer, altså idéer om altså en stærk modstand mod statsmagten for eksempel, eller forestilling om, at der findes en dyb stat, som ligesom styrer samfundet nedenunder, hvad kan man sige, de demokratiske institutioner.
Vi har lavet en hel masse år, hvor sandheden stod i et leksikon i bogform i de fleste reoler, og så kunne man ligesom tage det som udgangspunkt. Så kom nettet og alle de sådan alternative medier, og nu kan man jo tanke sin virkelighed lige præcis hos de nyhedskilder, man har lyst til. Er det det, der har næret den her type politisk aktivisme?
Det har i høj grad været motoren de senere år i de her tendenser, og det har også betydet, at man som for eksempel som ung politisk søgende kan finde lige præcis de svar på sine spørgsmål, som man ønsker at finde. Blandt andet så peger PET jo også på, at internetforumer forskellige chatforumer på internettet har en betydning for det her, fordi man kan mødes med folk, som er ligesindede over hele verden, og så man indgår i en radikaliseringsproces med dem. Og det, der er med de internetforumer, i modsætning til traditionelle politiske grupper og partier, man går ned og melder sig ind i og møder op til et fysisk møde i, det er, at den moderation, der måske kunne findes i et fysisk politisk miljø, den findes ikke rigtig på internettet. Man kan sådan set finde de radikale former, man vil, og man kan blive så radikaliseret, som man ønsker, ganske enkelt hjemme fra sin egen computer, hjemme fra sit eget drengeværelse. Ikke?
Charlie Krautvall er forsker i politisk aktivisme og kultur på Lunds Universitet og hjælper os med at belyse den udmelding, der kom fra politiets efterretningstjeneste om terrortruslen. Den kom i går, den melding, og handler altså blandt andet om nogle mennesker, der mødes i en alternativ virkelighed, og så planlægger muligvis terror ud fra det, der bliver nævnt højere aktivisme især. Politiet har tidligere beskrevet den øgede højere ekstreme online radikalisering herhjemme, og opgraderet truslen for 3 år siden til at være en generel trussel. Det vil sige, at der er nogen i miljøet her, der planlægger terror. Der er også en verserende retssag i øvrigt med en, jeg tror kun han er 16-17 år, men altså også en ung mand, der har spredt den her type propaganda. Med din viden, hvor mange våben råder den her flok over? De lyder jo sådan lidt ubehagelige.
Det er jo svært at sige. Hvis man kigger både på Danmark og internationalt, så har der de senere år været en del sager, hvor man har fundet våben og hvad kan man sige, forberedelse til at bygge bomber hjemme hos især højreradikale aktivister. Der var en sag, jeg tror det var forrige år her fra Danmark, hvor en nazist blev dømt for at ville bygge en bombe, ikke? Men det kan være lidt svært at vide, hvor langt de her folk egentlig er i deres planer, og det der jo også er med den her nye form for terrorisme, eller den her nye form for politisk aktivisme, det er jo, at det især er individer, der så går ud og handler på det her, frem for en større politisk organisation. Så man ser en tendens til soloterrorisme, især på den yderste højrefløj, og de her soloterrorister kan jo sådan set gå under radaren, lige indtil de går ud og laver deres anslag, medmindre de ligesom kommer i berøring med andre i deres planlægning på en måde, ikke? Så det er meget svært at sige, hvor konkrete terrorplaner der ligger derude. Men der dukker nogle sager op i ny og næ, som er relativt, som er relativt konkrete, også hvis vi ser internationalt.
Den her dreng på 16 år, vil du ikke lige rise op, hvad du kan huske om den sag? Altså det er jo en ret ny retssag, som lige er gået i gang.
Ja, den startede i, var det marts sidste år, hvor politiet slog til mod en 15-årig og en 16-årig dreng fra Holbækegnen og sigtede den for at være en del af et internationalt nazistisk netværk, som jo især er baseret netop i internetforumer, som hedder Feuerkrieg Division. Og det har så ført til, at den ene af dem, en nu 16-årig dreng, er tiltalt for at have tilsluttet sig den her organisation, og for at have tilskyndet dens udvikling, og for at have tilskyndet terrorhandlinger. Og det er en organisation, som ligesom jo blandt andet bygger på en politisk ideologi, som blander traditionel nazisme, her snakker vi altså nazismen fra Tyskland i 1930'erne, sammen med nyere højreradikale politiske tendenser, og så også lade sig inspirere af voldsfantasier, af terrorhandlinger begået blandt andet af radikale islamister. Og det er et eksempel på den her hybridisering, som PET kalder det.
Der er selvfølgelig nogle ofre, når man taler om terror. Der er nogle mennesker, der bliver bange, så på den måde kan vi jo alle sammen blive ofre for det. Men der er også nogle ofre, som bliver radikaliseret og som bliver trukket ind i de her miljøer. Hvem er i risikogruppen for at blive en del af de her terrorgrupper?
Jamen, hvis vi igen ser på de senere år, så har der været en tendens til, i hvert fald på den yderste højrefløj, at det er yngre mænd og folk helt ned i 13, 14, 15 års alderen, som bliver fanget ind i de her internetforumer, og som så bliver radikaliseret derigennem. Der har været en række terrorsager mod blandt andet folk fra det her Feuerkrieg-division-netværk rundt omkring i Europa med nogle ganske, ganske unge drenge, som er blevet tiltalt og dømt for at være en del af det her. Og så er det jo også folk, der måske i forvejen er lidt socialt marginaliseret, og som søger en mening med den situation, de står i, og som ligesom kan blive rekrutteret til de her miljøer. Det, som også er vigtigt at huske på i den her sammenhæng, det er, at de her idéer jo faktisk også i de senere år, netop i koblingen med konspirationsteorier og sådan anti-myndighedsideologi, jo faktisk har fået en bredere appel eller en bredere tilslutning i samfundet. Måske ikke så meget i Danmark, men hvis vi for eksempel kigger på USA, så er opbakningen til den yderste højrefløj og til nogle af de idéer, som den tidligere præsident Donald Trump for eksempel gør sig til fortaler for, har faktisk slået ret kraftigt an. Og det er jo noget af det, der kan bekymre, at man ligesom får sluse de her højradikale, nynazistiske idéer ud i samfundet, blandt andet gennem konspirationsteorier, koblingen til konspirationsteorier omkring coronahåndtering, 5G-netværk osv., så kan man opnå en bredere appel. Og det er jo ikke fordi, at de mennesker alle sammen bliver terrorister eller går ud og slår nogen ned på gaden, men i og med, at de idéer bliver mere fremtrædende, så påvirker det også den offentlige debat.
Ja, der er faktisk flere, der føler sig en lille smule angrebet, kan jeg se i vores sms, hvor folk ikke... der er ikke noget filter. Man kan simpelthen bare skrive til os på nummer 1424. Bare lige for at slå det fast til sidst, Charlie Krautvall. Altså for eksempel dem, der stod med grydelåg for at overdøve politikerne på Christiansborg i forbindelse med debatten om nedlukning under corona. Altså, det er det segment, som skriver til os. Lad os bare sige det på den måde. Og derfor er der en, der spørger, Så er politisk aktivisme lige med terror nu?
Nej, det er det ikke. Og det er vigtigt at skelne mellem politisk aktivisme som en fuldstændig legal og i mine øjne en rigtig god form for politisk deltagelse med til at styrke vores demokrati, og så selvfølgelig politisk vold og terror, som er det stik modsatte. Det, der er pointen, som PT også slår fast her, det er jo, at nogle af de idéer, som findes bredere i samfundet, indgår i radikaliseringsprocesser og er med til at skærpe, hvad kan man sige, terrortruslen, også fordi der sker en sammenblanding mellem idéer, der har en bredere appel, blandt andet kritik af myndighederne, berettiget eller ikke berettiget, og så mere traditionel højreradikal ideologi.
Tak fordi du var med.
Ja, velbekomme.
Charlie Krautvall er forsker i politisk aktivisme på Universitetet i Lund. Senere på morgenen kommer der lidt en knopskydning på den her historie, fordi man diskuterer lige nu, om det skal være obligatorisk i folkeskolen, at der bliver undervist i Holocaust, altså forfølgelsen og massedrabene på jøderne under 2. verdenskrig. For det er jo et af de røde tråder i nogle af de nye nazistiske miljøer, at man nægter, at det her har fundet sted. Og derfor er det blevet foreslået i den nu tidligere socialdemokratiske regering, altså den etpartiregering, der var før, at man skulle indføre det som en obligatorisk del af folkeskolen, at der skulle undervises i det, for at komme det her antisemitisme til livs. Den belyser vi lidt senere på morgenen.
Klokken den er 7.46, og nu skal det handle om sport og politik.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Skal russiske atleter have lov til at deltage ved OL i Paris i 2024? Svaret på det spørgsmål er stadig uklart, fordi den internationale olympiske komité ikke har taget beslutningen. Og situationen, siger de, er kompleks, og en beslutning vil blive truffet på et passende tidspunkt, lød meldingen fra præsidenten for den internationale olympiske komité, Thomas Bach, på et pressemøde i går. Godmorgen, Hans Natop, nu skal jeg lige finde ud af, hvor vi har Natop, det har vi her. Godmorgen, Hans Natop, du er formand for Dansk Idrætsforbund.
Godmorgen.
Det var godt. Du mener ikke, at hverken russiske eller hvide russiske atleter bør deltage til OL i 2024. Hvorfor ikke?
Nej, jeg mener generelt ikke, at de bør deltage i international sport for indeværende. Altså aggressionen, Ruslands aggression i Ukraine, krigen, er jo uforandret. Den eskalerer siden invasionen tilbage i februar sidste år. Og den gang satte vi stolen for døren over for de russiske og hvide russiske sportsorganisationer og atleter. Og der er ikke noget, der tilsiger, at vi skulle åbne den dør nu, så de skal ikke være der.
Men når nu præsidenten for IOC siger, at situationen er kompleks, så synes du ikke, den er kompleks. De skal bare ikke være med.
Ja, altså, jeg er helt sikker på, at situationen er kompleks fra IOC-præsidentens side, men han bidrager jo også selv til at gøre den kompleks. Fra Danmarks Idrætsforbunds side og andre landes olympiske komiteer her i Norden og i vores del af verden, der er vi sådan ret tydelige, meget tydelige, nogle af os, om, at de skal ikke være her. Altså, den russiske regering misbruger sporten til propagandaformål. De russiske atleter, de russiske idrætsorganisationer er simpelthen en forlænget arm her og et værktøj til politisk propaganda. Og det vil vi gerne sige fra over for. Når IOC-præsidenten gør det komplekst, så er det fordi han afsøger en vej til, at man måske alligevel kan finde kattelem, sådan så atleterne kan få lov til at deltage til et OL næste år i Paris, og det kræver, at de på en eller anden måde kan få lov til at kvalificere sig. Og den dialog har været i gang et stykke tid i IOC. Hvordan kan vi give adgang til, at russiske atleter kan kvalificere sig, så vi måske kan sige ja til, at de kan være med til OL næste år?
Og hvad skal der til, for at de kan være med?
Ja, altså fra vores side skal krigen være gået ind i en fase, hvor der ikke længere er krig, altså hvor der er fredsforhandlinger, og hvor vi kan se, at vi ikke har en daglig situation, hvor russiske med russiske overgreber i Ukraine, og som jo også går ud over sportens infrastruktur. Altså Rusland ødelægger sportsinfrastruktur i Ukraine. Rusland fratager de ukrainske atleter muligheden for at være atleter. Og derfor er det også et paradoks at tale om, at atleterne er uden for det her og skal kunne deltage i international sport på lige fod, fordi Rusland fratager de ukrainske atleter den mulighed. Så krigen skal være en helt anden nedeskalering og på vej mod en afslutning, før vi kan begynde at tale om, at russiske atleter skal tilbage.
Jeg taler med Hans Nattorp, der er formand for Danmarks Idrætsforbund. Kunne man ikke forestille sig, at de gik ind som individuelle udøvere og havde neutralt tøj på, og vi ikke så nogen russiske flag? Altså sådan nogle løsninger har man jo set før.
Jo, det har man lagt op til tidligere, fordi Rusland jo desværre har en lang historik med at misbruge sport til propagandaformål. I 2008 gik Rusland umiddelbart efter OL ind i Georgien. I 2014, umiddelbart efter OL, annekterede de Krim. Og senest så vi sidste år, umiddelbart efter OL i vinter-OL i Beijing, at de invaderede Ukraine. Og samtidig så har Rusland jo også stået for statssponsoreret doping, som havde den konsekvens, at Rusland på de seneste OL'er siden 2016 ikke har måttet være til stede med eget flag og under Rusland, men de har været jo neutrale eller har skulle optræde som russisk olympisk komité. Men den der, det der neutralitetsprincip har de jo på alle måder prøvet at bryde, og IOC har heller ikke vist, at det er muligt at håndhæve det. Så derfor er vi ikke sådan særlig begejstrede eller imponerede over muligheden for at lade individuelle atleter deltage under neutrale rammer. Det er så alt andet lige den vej, som IOC i går har besluttet, at de vil anbefale, altså at russiske atleter kan deltage i international sport under streng neutralitet. Ingen flag, ingen nationalsang, ingen farver, og holdsport kan ikke deltage, og så er der nogle yderligere kriterier med, hvorvidt man har været involveret i krigen eller engageret med militæret osv. Men vi synes slet ikke, at den kattelem burde have været åben overhovedet.
En af de ting, du nævner der, som du lige nævnte til sidst, det er nemlig, at man kan ikke være med i konkurrencer, hvis man aktivt støtter krigen. Men hvis nu der sad en russisk sportsmand eller sportskvinde her i studiet, så vil de jo sige, jamen, jeg har jo ikke besluttet den her krig. Jeg er ikke med i den her krig. Hvorfor skal jeg betale for, hvad Putin gør? Hvad vil du sige til det?
Jamen, det er jo også det sørgelige dilemma, som sportsverdenen står i, fordi vi jo alle sammen til enhver tid vil kæmpe for atleternes ret til at være atleter, og vi trækker en rød streg i sandet i forhold til, at atleter ikke skal bruges politisk. Det respekterer det russiske regime ikke, og der må jeg jo så desværre sige til de russiske atleter, at det er jeg rigtig ked af på jeres vegne, men den her sag er så bare større end jeres individuelle ret til at være til stede i sportens fællesskab lige nu. De kommer selvfølgelig tilbage på et eller andet tidspunkt, men ikke lige nu. Og det er trist, men det er det kompromis, det er den pris, som den internationale idrætsverden, sportsverden, bliver nødt til at betale for det her, og det er den beslutning, de burde træffe.
Hans Nattorp, det her, det er jo politikken, der er flyttet ind i sportens verden, eller omvendt. Og vores lytter Jonas følger også med i begge dele, og stiller et spørgsmål, som er meget ladet nu, og der er også nogle præmisser i, som det er ikke sikkert, du køber, men nu får du lige hele sms'en her, så tager vi den derfra. Han skriver, det er absurd at tale om russiske atleter, så længe USA besætter Syriens olierige region og stjæler denne olie og smuler den ud gennem Irak, som de også ulovligt besætter, skriver Jonas. Jeg ved ikke, om du vil kommentere i første omgang, men ellers kan jeg også godt stille nogle spørgsmål ud fra det, som han der er det implicitte i det her.
Jamen altså, vi læner os op af det olympiske charter, og vi læner os op af FN's charter. Og vi er kommet til et punkt med Rusland, hvor vi må sige nok er nok. Altså, Rusland bryder begge dele gentagende gange, og de bruger sporten højpolitisk. Og det reagerer vi over for og siger nok er nok i den sammenhæng her. Og grunden til, at det er et vanskeligt dilemma, vi står i, det er jo, at der er ikke noget her, der er sort-hvidt. Altså, sport bliver jo brugt til at vise, give national stolthed til nationer, og vi er alle sammen, det er vi også i Danmark, stolte, når vores danske atleter klarer sig godt og viser, at de er dygtige. Det bliver vi stolte af. Men Rusland har så taget det her til et niveau af flere omgange med statssponsoreret doping og bruger en national følelse efter OL flere gange til at gå ind i andre lande, annektere Krim, invadere Ukraine, hvor vi fra sportens side må sige, det vil vi ikke stille op til. Det må stoppe.
Det er Jonas, så
det er det,
til.
Vi går ind på.
Ja, men det han sigter til er jo, at USA har en stor tradition for at gøre lige præcis, hvad der passer på den internationale scene. Og USA har jo også nogle gange haft nogle dopingproblemer i atletikkens verden. Så det der er det implicite i det, han skriver, det er jo, er der ikke bare nogen, der bestemmer mere end andre, hvem vi egentlig holder med?
Alle lande har haft dopingproblemer, men der er ikke nogen, der er blevet afsløret i statssponsoreret systematisk doping, styret helt op fra toppen af landet, som Rusland er. Så det er en helt anden liga, en helt anden skala. Og hvis vi går ind og kigger på den internationale fordømmelse af Rusland i forhold til deres gerninger her i Europa, så må vi også sige, at det ligger på en skala for sig. Og der foregår mange konflikter, der foregår mange ting rundt omkring i verden, hvor vi kan sige, jamen hvad med det? Og det er også derfor, det her er bestemt ikke en sort-hvid ting, og vi vil altid i sportens verden gå langt for at lade atleter deltage. Men i det her tilfælde her, der er vi ganske mange lande, der sætter halen i over for Rusland og siger stop.
Jeg bliver lige lidt i det her spor, fordi der er også en konflikt i Etiopien, der er krig i Yemen, der er Afghanistan, som undertrykker kvinder, der gør Saudi-Arabien i øvrigt også, og så videre. Du ved, jeg kunne blive ved. Der er Kina, der holder 1 million uigurer og andre mindretal fange i interneringslejre. Hvordan slår I de der streger, hvad I kan acceptere og ikke acceptere?
Vi slår stregerne der, hvor sporten bliver brugt som et propagandavåben. Og det er der er Rusland simpelthen i en liga for sig, at det vil vi ikke acceptere. Og så slår vi jo også stregerne der, hvor det internationale samfund går ind og sanktionerer og fordømmer. Og der må vi i tilfældet her med Ukraine og Rusland se på, at hele Europa og FN har været inde og fordømme denne krig og denne aggression, og det er de parametre, vi sætter ind her, og så ændrer det igen heller ikke på det helt basale, at vi vil ikke acceptere at blive en del af Ruslands propagandamaskine, hvor sport virkelig er en stærk ingrediens for Rusland.
Hans Nathop, vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg vil alligevel lige slutte med at spørge dig om, hvad nu hvis de russiske atleter kommer med til OL, altså hvis IOC siger, jamen de kan godt komme med måske under nogle forhold, hvor de ikke kommer ind under russisk flag osv. Hvad gør vi så? Hvad gør du så?
Jamen vi sørger for hele tiden at holde vores position meget klar og tydelig. Vi går ikke ind og bruger vores atleter til politisk aktivisme eller politiske manifestationer. Det er min opgave at gå ind tydeligt i den internationale idrætsverden, i sportspolitikken og sige, hvad vi mener. Og når vi kommer til selve OL, så er vores atleters opgave, det er at være de bedste atleter og være til OL. Der kommer vi ikke til at tale politik. Der skal vi se på sport. Så vores danske atleter vil selvfølgelig være til stede i Paris.
Det er lidt ligesom vi så det ved VM i fodbold. Det gik jo fint.
Nu tror jeg, det er flere forskellige scenarier. Jeg synes faktisk ikke, det er helt fair at sammenligne VM i fodbold med et OL. Altså, der var mange problemstillinger med Katar og deres måde at bruge migrantarbejdere på i forhold til at bygge stadioner osv. Når vi talte om et pres mod Katar, så var det direkte mod værtslandet. Når vi går ind og kigger på situationen med OL i Paris, så er det Ruslands tilstedeværelse, som vi ikke ønsker, men vi har jo ikke et udstående med Frankrig. Så det at skulle gå ind og begynde i det hele taget at diskutere, om vi skal være til stede til OL i Paris eller ej, det er jo noget, vi så i givet fald vil rette mod Frankrig, og dem har vi ikke noget udstående med, så derfor så er det ikke et tema.
Sådan sagde Hans Nathop, der er formand for Dansk Idrætsforbund. Tak fordi du var med her.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Du nåede lige at trække vejret ind.
Ja, nu kommer luften ud af mine lunger. Jeg tilsætter nogle ord her. Efter nyhederne mere om abortturisme. Altså hvert år er der danske kvinder, der tager til for eksempel Sverige for at få foretaget en abort. Vi belyser det i vores serie fra Radio 4 Undersøger. Meget mere om det om 5 minutter senere på den time, der starter lige om lidt, skal vi også se nærmere på, om undervisning i Holocaust skal være obligatorisk i folkeskolen. Klokken er 8.